tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
V Donovi Boskovi sa prirodzene a pokojne prepája činnosť a modlitba. Láska sa vyjadruje v jednom aj v druhom. Špecifická odlišnosť salesianskej zbožnosti spočíva v tom, že vie, ako urobiť modlitbu činom. Toto je jedna z najkrajších charakteristík Dona Boska. Čítame v diele Don Bosco s Bohom. Práve na modlitbu i prácu a príklad svätého Jana Boska sa zameriame s magistrom novicou a direktorom salesianskej komunity v Poprade Donom Martinom Kačmárim. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.
Dávam všetko, všetko, čo mám. Nič nenechávam pod posteľou, len ty rukou smelou ma držíš rád. Keď toľkokrát príde pád, dáš mi túžby a čierny čaj. Pošepkáš mi, no tak sa maj. A keď nevidím, ty rozfúkaš dym strachov, čo blúdia okolo nás. Dýchaš so mnou radosť i žiaľ. Nový príbeh vo mne rozpál, kde dobro víťazí, bolesťou sa zlo porazí. Dávam všetko, všetko, čo mám. Nič nenechávam pod posteľou, len ty rukou smelou ma držíš rád. Keď to
ľudia
Keď Boh hľadá človeka, o téme tejto brožúrky z edície Viera Dovrecka sa budeme rozprávať aj v nasledujúcich minútach a už sa dostávame k tej časti, ktorá je zameraná viac na Salesiánov a na svätého Jána Boska. Na jeho živote je zrejme aj také charakteristické, je to viditeľné, kto pozná životopis, že on dokázal spájať tú modlitbu aj s tou činnosťou. Bolo to tak prirodzene prepojené.
Nám Salesianom sa viacerí smejú, že vy ste tí, ktorí viete kopať do lopty a hrať kalčeto, čo je pravda, ale pre nás to nie je cieľ, pre nás je to prostriedok a práve v tom bol Don Bosco geniálny, že dokázal mať rád to, čo mali radi mladí, ale neostal iba teda pri tomto prostriedku, ale ich ťahal ďalej. Čiže pre nás je to prostriedok, ako stretnúť človeka, ale samozrejme náš ideál je posunúť ho ďalej.
Je to takou najcharakteristickejšou črtou pre Salesianov?
Áno, my pri doživotnej profesii dostávame kríž, na ktorom je Ježiš ako dobrý pastier, ktorý má ovečku. A na zadnej strane je napísané, že snaž sa, aby ťa mali radi. To je zase citát Don Bosca, ktorý hovorí, že naozaj takým hodným spôsobom prejaviť tomu človeku, ktorý je predo mnou, blízkosť, znamená, ako Ježiš Kristus, zobrať tú ovečku a vrátiť ju späť do košiara.
Zaujímavý dialog alebo zaujímavá taká odpoveď pápeža, ktorý poznal svätého Jána Boska a jemu niekto položil otázku, že kedy sa Don Bosco vlastne modlil, keď stále bol v nejakej činnosti a on na to odpovedal, že otázka by mala znieť, kedy sa nemodlil.
To bola aj taká istá výhoda, aj, že tento pápež s Don Boskom prežil chvíle, pozoroval to, bol hosťom v oratóriu ako kňaz a tým pádom pochopil ten princíp aj celú tú udalosť tej atmosféry. Samotný Don Bosco nebol niekto, ktorý bol spisovateľ a písal teórie. On bol doslova donútený opísať tú skúsenosť. Ale to je dôležité, že skúsenosť, ktorú opísal potom teoreticky, ale on sa na to nesústredil cez nejakú teóriu. Takže tento pápež, Pius XI, tak on potom vnímal presne toto, že Don Bosco tam v tom oratóriu bolo v kuse, ako keby v akcii odpovedal na otázky, bol s chlapcami, spovedal. A on to vnímal, že Don Bosco toto celé vedel pretaviť do modlitby. Pre neho to nebola akcia pre akciu, ale akcia, ktorá bola kontemplatívna.
Tí, ktorí sa s ním stretávali, tak doslova mohli tak prežívať ten jeho vzťah. On tým svojim životom dával najavo, že má hlboký vzťah s Bohom.
Áno, to aj tento svätý otec potom opisuje, že to nebolo len nejaké také, jak sa hovorí dnes, že random odpoveď, že to bola odpoveď pre daného človeka v danej konkrétnej situácii a veľmi taká hlboká. Čiže absolútne sa sústredil na toho, kto je pred ním, s tým všetkým, čo sa pýta a pokúsil sa mu čo najlepšie vyjsť v ústretia a odpovedať.
Yeah.
Dona Boska charakterizovali aj ako človeka, ktorý mal rozjímavého ducha.
Áno, aj naša charizma nie je niečo také, že to prišlo z Marsu. Preto je dobre vlastne pri tých svätých vnímať, že jeden ovplyvňoval druhého. A potom títo svätci sú v cirkvi, čiže podstata je Ježišovi Kristovi. No a Don Bosco ako kňaz tej doby samozrejme bol vedený k rozjímaniu. A potom on teda je dosť ovplyvnený aj jezuitskou spiritualitou, aj teda mnohé roky chodieval na duchovné cvičenia. Takže pre neho toto je pokrm pre dušu, ktorý sa snažil trošku modifikovať cez tú našu charizmu a ponúknuť to aj tým mladým, ktorí samozrejme nedosahovali úroveň nejakých akademických stupňov.
Bol založený najmä na tom, že sa učil a dával samozrejme aj príklad ostatným žiť stále v tej Božej prítomnosti, čiže ako keby ten Boh bol stále s ním, stále prítomný a on bol si vedomý toho, že Boh ho drží vo svojom náručí.
V jeho prípade to bola aj vec výchovy, keďže mama Margita ich od malička učila, jeho mamka, keď stratili ocka, že pozrite, keď večer teda ďakovali za celý deň, že aký je Pán Boh dobrý, pozrite sa na tie hviezdy. Pozrite, aký je Pán Boh dobrý, že máme polentu, že máme čo jesť. A cez jednoduché udalosti toho života, ktoré žili, dokázala vnímať, že v tom je prítomný Boh. Čiže prakticky od detstva, od rodného domu, dostal tento dar pozerať sa na veci z pohľadu vďačnosti.
Čím sa stáva duchovný život podľa vzoru svätého Jana Boska?
Keďže Misna je apoštolská kongregácia, tak duchovný život pre nás je práve v tej akcii. Jeden náš biskup, Karel Herbst, je to pomocný emeritný pražský biskup, píše úvodník ku knihe Dona Boska a hovorí, že ako saleziani máme teda v stanovách, že sa denne modlíme rúženec k Pane Márii. No a teraz si predstavte situáciu, že salezian je na tábore s chlapcami, od rana do večera tam s nimi beha. Čo má urobiť? Idú na prechádzku, tak jednou nohou si prišlapne šnúrku a povie chlapcom, bežte, bežte. A urobí to 10 krát, aby sa pomodlil ruženec. A tento Herbst hovorí, že nie. V tých chvíľach sa nemodlí ruženec, pretože je tam s tými chlapcami a jeho ruženec je to, že je im v dispozícii. Čiže pre nás práve ten človek a tá hra je tou modlitbou.
A v podstate všetko, čo sa v našom živote deje, tak všetko môže byť jedna veľká modlitba.
Áno, to je výzva. Ja myslím, že by sa to aj Pánu Bohu páčilo, aby aj to, keď zmývame podlahu, umývame riady, sme vnímali presne v tejto perspektíve. My nie sme otroci, ktorí to robíme, ale ja zmývam tú podlahu a umývam riady práve preto, aby človek, ktorý príde do môjho domu, mal pocit prijatia, mal pozitívnu emóciu. Čiže robím to ako niečo duchovné. Robím to s Duchom Svätým v sebe pre človeka, ktorý tiež v sebe nosí Ducha Svätého, lebo je stvorený na Boží obraz. A v tomto sa stretneme. V prostredí, ktoré je čisté, umyté, ktoré dáva nejakú emóciu. Čiže viem vlastne, prečo to robím.
Čiže aj tie jednotlivé činnosti, ktoré vykonávame, tak pri mnohých z nich sa dá vykonávať práca a myšlienky môžu byť venované Bohu. Dokážu to ľudia?
Ja mám taký svoj osobný zážitok. Pred nejakým časom som mal taký deň, keď stále som bol v akcii nejakej takej, že som si potreboval pripraviť nejakú prednášku. Čiže stále som proste písal alebo čítal. A ešte večer som mal mať také stretnutia, kde sme sedeli, teda mal som viesť lekciu divina. Čiže celý deň bol taký, že ako keby sedavý. No a po obede, namiesto toho, že by som išiel do kaplnky, som zobral štetec a začal som malovať jednu stenu v jedálni, ktorá bola opackaná. A vnímal som to ako jednak taký relax, ale aj zároveň duchovný život. Potreboval som zmeniť činnosť, ale zároveň som v tej jedálni vlastne pripravil tú stenu tak, že keď sme tam potom prijali nejakého hostia, tak sa cítil dobre, lebo tá stena bola čistá. Čiže pre mňa je to tiež taká výzva vidieť udalosť, ktorá je predo mnou, ako možnosť modlitby.
Chýba nám tvoja viera, Don Ján Bosco, že nad všetkým vyhrať sa dá mocou božskou. Chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať neváhal. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanov, konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš Pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa ty. Pane, daj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do Božích rúk, nie len do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, lúžkom ochráni sa ľudské telo, no nie duša, skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je Pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hraďme dnes na nebesá, On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Ty si v jeho mene slúbil, že sa nič nestane tým, ktorí smrteľnému hriechu povedia nie. Ani z tvojich chlapcov, kto mal v toto dôveru, nedostal od chorých na Valdoku choleru. A aj keď opatroval a dotýkal sa ich rán, pred chorobou ochránil ich Pán. Oni kvôli strachu doma uzavretí neboli a poľnou nemocnicou boli otvorené kostoly. Pane, daj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do Božích rúk, nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie duša, skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je Pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hľadme dnes na nebesá, On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Nádej vloží do Božích rúk, nie len do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša, lúžkom ochráni sa ľudské telo, no nie je duša, skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí, kde je Pánom Ježiš prameň všetkých milostí. A viac ako na zem, hľadme dnes na nebesá, On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. je s nami po všetky dni, preto nebojte sa.
Čo to teda možno aj podľa príkladu svätého Jana Boska znamená žiť alebo byť vnútorne zjednotený s Bohom?
Asi by to bolo také skľučujúce v každej chvíli myslieť na Boha. To človeka dotiahne do neurózy. Tam ide skôr o ten taký vnútorný postoj, že keď človek s týmto robí veci, že idem sa s niekým stretnúť, idem niečo urobiť a ja už od rana, práve preto je dôležitá tá meditácia, že ja už od rana mám také nastavenie, ten mindset, že veci, ktoré robím, nerobím pre ne samé, ale majú nejaký apoštolský charakter. Takže ono, keď človek s týmto v živote funguje, tak jemu sa to potom ako keby tak prelína. Že ja viem, že to stretnutie s tou osobou nie je len o nejakom rozhovore, ale že tá osoba hľada v skutočnosti Boha. Čiže mne to samé ako keby nabehuje, že to je to. Alebo keď aj robím nejakú udalosť pracovnú, fyzická práca, alebo keď si idem ja sám oddychnúť, že pre mňa to je taká udalosť, ktorá súvisí s tým celkom a preto to funguje aj ako modlitba.
Čiže aj všetky tie situácie alebo všetky tie činnosti, ktoré robíme, tak môžeme v nich vidieť a nachádzať a objavovať Božiu múdrosť. Môžeme týmto spôsobom vyjadrovať vďaku Bohu a uvedomovať si jeho všemohúcnosť i dobrotu.
To je v podstate aj to rozoslanie na konci svätej omše, že keď hovoríme, že chodte v pokoji napríklad, tak tým nemyslíme, že už konečne je za tou svetou omšou, už sme skončili, tak už si chodí oddychnúť teraz domov a zabudnite na všetko, na Pána Boha. Ale že chodte v pokoji svedčiť o Kristovi, o tom Božom slove, o tom Božom stole, ktoré ste tu zažili. Tak takýmto spôsobom, ako keby priniesť Krista do sveta a premieňať s ním svet, ľudí, vzťahy.
A Don Bosco dokázal zapojiť do tých modlitieb aj tých svojich chlapcov a oni dokázali a vnímali tú istotu, že keď sa Jan Bosco modlí, tak aj oni sú v Božích rukách.
Áno, toto bola Don Bosková akoby jasná vízia, že keď títo chlapci sa majú stretnúť s Bohom, tak sa majú s ním stretnúť ako s otcom. Nie iba s niekým, kto je majestátny alebo veľkolepý, ale tak samozrejme Don Bosco sa prispôsoboval chlapcom, ktorých mal pred sebou, pretože to boli častokrát analfabeti, negramotní teda, ale analfabeti aj vo viere. Takže ten spôsob modlitby bol adekvátny ľuďom, ktorých mal pred sebou.
Svätý Jan Bosco v podstate sa venoval väčšiu časť svojho života chlapcom a aj na sklonku svojho života možno pozorovať jeho také mystické spojenie s Bohom.
To vidno aj v tom, že on teda pred smrťou bol vo veľkých dlhoch kvôli tomu, že staval chrám Panny Márie Pomocnice v Turíne. No a v tej chvíli Svätý Otec ho skúša a ho prosí, či by bol ochotný dostávať chrám Božského srdca v Ríme. A vlastne kvôli tomu Don Bosco na staré kolena ide žobrať do Španielska, do Francúzska. A svedkovia hovoria o tom, že on doslova zelektrizoval Paríž. Ale nie ako nejaká lacná celebrita, ale ako svetec. Ten, ktorý na jednej strane mal veľké vízie, sny, založil veľké diela, ale predovšetkým to bol niekto, kto bol vnútorne veľmi koncentrovaný a z neho sršal Boží život.
angeliera lì, attorno al capezzale dove tu scioglievi le tue vele nel mare azzurro dell'eternità.
Aký príklad, alebo ako dával do pozornosti potom svätca Jána Boska aj samotný pápež Pius XI. Ďalej, čo sa snažil na jeho živote odovzdať ľuďom?
On ho spomenul v niektorých katechezách, ktoré venoval seminaristom, a možno práve im chcel toto naznačiť, že to je doba, keď modlitba a práca by mali byť zjednotené, aby sme nejakým spôsobom nedualizovali, ale sa naučili v tom, aj v apoštoláte, v čomkoľvek, vidieť ten Boží prst. No a toto on videl vlastne na tom Valdoku, kde bol obrovský ruch, obrovský chaos na prvý šup. Paradoxne duchovný sprievodca Don Bosca, Don Cafasso, zakázal sestre, aby svojho syna dala k Don Boscovi do oratória. Čiže na jednej strane, ako mu veril, na druhej strane videl ten chaos, ktorý tam bol. No ale človek, ktorý videl pomedzi riadky, tak chápal, že aj v tom chaose sa Boh nachádza. Len to samozrejme nie je jednoduché.
Je tam stále takéto prepojenie a stále to viditeľné, že Don Bosco sa až obetuje pre dobro blížneho.
Áno, on pochopil to, čo robila jeho matka, ktorá sa obetovala pre nich. Mala možnosť sa vydať, ale sama hovorí, že možno by to bolo pre ňu výhodné, ale nie je si istá, či pre svojich synov. Čiže od malička Don Bosco má takýto typ príkladu, ktorý potom on sám pretaví. Takže v tom vidíme, aká je dôležitosť formácie v rodine, ale aj kňazov, ktorý ho potom stretne. Keď vidí starúčkého kňaza, sa s ním stretne po situácii, ako sa vracia z misijnej kázne. A tento starúčky kňaz v ňom objaví potenciál a sa mu venuje. Venuje mu každý voľný čas. Nakoniec mu nechá aj celý majetok. Takže je to niekto, kto chce v tom Jankovi Boskovi pomôcť objaviť ten potenciál stať sa kňazom. A toto on vidí, toto on zažíva a toto potom sám žije.
A taktiež môžeme na jeho živote pozorovať aj to, že nemožno sa vyhnúť takému asketickému rozmeru.
V jednej spomienke píšu Saleziani, ako mal spor s arcibiskupom Turína, monsignorom Gastaldim, a nakoniec to svätý otec vyriešil tak, že povedal Don Boscovi, aby v rámci svojej pokory sa ospravedlnil. A sa teda hovorí, že Don Bosco čítal ten list pri tom, ako jedol polievku v studenej, chladnej jedálni, ale kropaje potu mu stekali do taniera. To znamená, že nevyhli sa mu situácie, keď sa musel naučiť určitej askeze.
Práve duchovná sila Dona Bosca fascinovala budúceho pápeža pri jeho návšteve Valdoka a neprestávala ho udivovať ani po 50 rokoch. Táto duchovná sila pramenila vo výnimočnej koexistencii dvoch pólov, modlitby a práce, ktoré živila a zjednocovala láska. Pius XI. To opakoval pri každej príležitosti.
Neustály pohlcujúci zápal apoštolskej činnosti, misijnej činnosti, dokonca aj medzi múrmi skromnej izby. A spolu s týmto zápalom obdivuhodný duch pokoja, ktorý nebol pokojom samotného mlčania, ale pokojom, ktorý vždy sprevádzal skutočného ducha zjednotenia s Bohom, aby umožnil nepretržitú pozornosť niečomu, čo jeho duša videla, čím sa jeho srdce zaoberalo. Život, ktorý neprestajne vynakladal pre dobro druhých, vždy zabúdajúc na seba.
Maria, vuoi tutte le grazie, bellezza, santità e virtù, tu che sei unita a Cristo, come nessun'altra donna. Maria, diadema prezioso, il tuo inno profetico è l'amore, amore vero e sincero, irradia il tuo spirito su questa umanità. Maria, tempio di Dio, tu che portasti nel grembo la guida a tutti gli erranti e a noi donasti la luce. Maria, colonna di fuoco che ci guidi nel buio cammino e fondi le acque di vita in questa povera, povera, povera e triste umanità. Maria, porta del cielo, Maria, soave profumo, fa che possiamo entrare nel giardino del tuo paradiso e gioire del tuo trionfo in questo mondo avvolto di tenebre che ha bisogno della luce di Dio. Maria, salva questa umanità. In questo mondo avvolto di tenebre che ha bisogno della luce di Dio, Maria salva questa umanità.
V celom tom svojom presvedčení a v tej takej snahe stále byť v Božej prítomnosti sa nenechal vtiahnuť do rôznych náročných situácií alebo toho chaosu v tedajšej doby. Vieme, že žil v období, keď sa dostávali do popredia liberálne myšlienky a mali tendenciu stiahnuť jeho, lebo videli, že tí chlapci sú okolo neho a že tam je nejaká možnosť strhnúť ich na tú svoju stranu. On dokázal v tom všetkom nájsť takú tú rovnováhu a stále sa držal toho svojho presvedčenia byť zjednotený s Bohom a držať sa tej Božej vôle.
Určite Don Bosco bol synom svojej doby. Takisto ako Ježiš vyrastal v Nazarete a videl, ako boli vzbúry proti Rimanom. Čiže určite aj on mal v sebe ako keby možno to napätie toho, čo sa tam dialo. Takisto Don Bosco, čo sa týka situácie v tom kráľovstve, v ktorom žil, a celkovo ten politický boj. Nejako ho to ovplyvňovalo a mal nejaký svoj osobný názor. Ale to, čo je asi nakoniec východiskom, ako o ňom hovoríme, že žil, ako by videl neviditeľného. Čo je citácia teda zo Starého zákona ohľadom Mojžiša. A toto, že ten Boží muž bol aj Don Bosco, bolo práve v tom, že hovorí nám tá naša tradícia, že on po obede častokrát odišiel do toho konviktu, kde študoval teda aj teológiu a ako keby aj taký postgraduál, a kde sa išiel ako keby trošku uchýliť k takej uzobranosti a trošku takej reflexii. Predsa musel ako keby ujsť z toho chaosu a pozerať sa na to trošku inak. Takže to bola možno aj tá jeho hora premenenia.
Don Bosco si uvedomoval aj vážnosť toho jeho kňazského povolania a už pri obliečke tiež opísal aj vo svojich spomienkach, čo všetko prežíval.
Pred slávnostnou omšou mi kastelnuovský farár Don Cinzano požehnal reverendu a obliekol ma do nej. Kázal mi, aby som odložil svetské rúcho týmito slovami. Nech ťa Pán vyzlečie zo starého človeka, z predošlého spôsobu života. V duchu som si povedal, koľko starého musím odložiť zo svojho života. Bože môj, znič všetky moje staré návyky. Podal mi biely kolárik a povedal, nech ťa Pán oblečie do nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svetosti. Bol som hlboko dojatý a povedal som si, Bože môj, daj, aby som skutočne začal nový život a aby som ho dokazoval zmýšľaním, rečou i skutkami. Panna Mária, buď mi ochranou.
Akým spôsobom si uvedomoval, že teraz od tohto okamihu sa mení jeho život, že musí zanechať toho starého človeka a stáva sa z neho nový človek?
Tak to je aj zmysel obliečky, že si obliekame Krista. Už nie sme to, čo sme boli predtým, ale nosíme v sebe Boží život. A on bol veľmi sebakritický, preto aj si stále dával nejaké typy predsavzatí, ako zanechať to, čo predtým robil. Išiel až, povedzme, do takých extrémov, že prestal hrať na husliach, prestal strieľať z pušky, alebo niektoré typy proste športu alebo zabavy zanechal len preto, aby si dokázal udržať v sebe takú určitú sústredenosť, poctivosť, uzobranosť. Takže v jeho prípade naozaj to vnímal, že som, čo som, ale som pozvaný sa stať aj niekým iným.
Silo so amore che io e te forse stiamo insieme solo qualche istante. Sì, ti stiamo ad ascoltare il cielo alla finestra. Questo mondo che così lontana, già lontana.
Guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa
we'll be right back.
vedel, že veľkou ochranou mu bude Panna Mária.
Panna Mária v našej charizme, teda skrz Dona Boska, je prítomná prakticky od prvých chvíľ. Jednak cez možno postavu matky Margity, matky Dona Boska, ale potom aj cez sen, ktorý Don Bosko v 9 rokoch príjma ako určitú takú, povedali by sme, mapu jeho života a povolania. A potom sa Panna Mária cyklicky objavuje v iných snoch alebo situáciách, až napokon ten chrám alebo bazilika, ktorá je v Turíne na Valdoku, kde Don Bosko sústreďoval mladých a ich sprevádzal, tam je vlastne chrám Panny Márie Pomocnice. Čiže aj ten titul, ktorý prevzal a ktorý začal šíriť, ako keby naznačoval tú vnútornú podstatu, ktorú on preciťoval, je to matka, ktorá je zároveň pomocnica.
Takisto si aj uvedomoval Don Bosko, že je potrebné pracovať pre Pána a povzbudzoval k tomu.
Don Bosko v tomto prípade, ako aj iní svätci, ako aj spomínaná matka Teresa, robí presne to isté. Naznačuje matka Teresa sestram, že my potrebujeme viacej kontemplácie, aby naša akcia bola kontemplatívna. A to isté hovorí aj Don Bosko svojim synom. Nám nestačí len apoštolovať, nestačí nám ponúknuť mladým priestor na spánok, na prácu, na to, aby v živote sa nejakým spôsobom uplatnili, ale predovšetkým ich naučiť stretnutiu s Bohom.
Čiže uvedomiť si, že aj keď vychovávame, tak my môžeme byť tým dobrým a stáva sa, že aj tým zlým príkladom, že jednoducho musíme si my uvedomovať, že veľkú zodpovednosť máme v tom, keď vychovávame a keď nás tí mladí a tie deti pozorujú.
My sme predĺžené ruky Boha, predĺžené oči Boha, predĺžený hlas Boha. Takže všetko, čo používame v tej výchove, je sledované. Všetko to nejakým spôsobom ovplyvní toho človeka predo mnou. Čiže aj moje zlyhanie ho nejak ovplyvní. Ale ako hovorí pápež František o napätí v nejakej klasickej domácnosti, hovorí, že nech lietajú aj taniere, ale nezabudnite sa večer zmieriť. A to je vlastne tá naša devíza, že áno, stane sa to aj vychovávateľovi, že prestreli, že v napätí povie, čo nemal, ale stále sa môže ospravedlniť. A tak naučiť toho človeka. A ja som človek, urobil som chybu, prepač.
A takisto aj v brožúrke sú uvedené odporúčania, ktoré dal Don Juan Vecchi, ktorý bol predstavený Salesiánov v rokoch 1996 až 2002, ako byť kontemplatívnymi v činnosti na základe príkladu svätého Jana Boska.
Áno, on tam hovorí o tom, že aby sme si uvedomovali, že cez nás Boh pôsobí, že to nie je vôbec bezvýznamné, že my medzi tými mladými chodíme, že oni nás sledujú a my to môžeme využiť v ich prospech. Potom tiež hovorí, že tá láska nepozná hranice, že pre nás nikto nie je nejakým spôsobom vyhodený z nášho územia len preto, lebo má iný názor, farbu pleti, iné náboženstvo, že my sme prakticky pre každého ako keby takým poľom, kde môže prísť a kde môžeme diskutovať. No a nakoniec, taký tretí návrh, ktorý podáva, je práve ten, že mnohí majú taký pocit, že tá modlitba ako keby príde ako dáž z neba. Nedá sa to celkom tak. Človek musí byť vnútorne preto presvedčený, inšpirovaný a nachádzať si čas. A takisto aj tá kontemplácia v činnosti, to je vlastne rozhodnutie, ktoré je vnútorné.
Láska sa na nič nepýta. Láska buď je, buď nie je. A času zvonia kopytá. A ona sa im smeje. Plynie, plynie potichu. ako tá voda riečna. A nie v nej miesta pre pýchu, lebo je dcérou večná, večná. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdne roje, a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje. Láska sa noci nebojí, svietia jej hviezdne roje, a v nepokojnom pokoji verne si koná svoje.
Na modlitbu i prácu a príklad svätého Jána Boska sme sa zamerali s magistrom novicov a direktorom salesiánskej komunity v Poprade, donom Martinom Kačmárim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, ktorého pápeža fascinovala duchovná sila dona Boska. Odpovede posielajte buď na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní upriamime vašu pozornosť na inšpirácie pre modlitbu i príklad slovenských saleziánov. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Peter Reguli a Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
On vie, ako sme stvorení, pamätá, že sme prach. On vie, ako sme stvorení, pamätá, sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vie to, ova nie, už ho niet. Sotva ho vie to, ova nie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva, len prázdne miesto po ňom ostáva. Ale nad všetkým vládne jeho kráľovská moc, nad všetkým. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Ako vysoko je nebo nad zemou, taká je jeho milosť. Ako ďaleko je východ od západu, tak vzdialuje našu neprávosť. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako pojný kvet. Sotva ho vieta, oba nie, už ho nie. Sotva ho vieta, oba nie, už ho nie. Len prázdne miesto po ňom ostáva. Len prázdne miesto po ňom ostáva.
Haire Maria, o Kyrios metasu, o ke charitomene, o ke charitomene, eulogemenosu engina hixin, kai eulogemenos, o karpos teskoiliasu isu. Kyrie eleison. Hagia Maria Theotoke, proseuchou hyperhemon, ton hamartolon, ton hamartolon. Ninka enten hora tutana tuhemon, ninka enten hora tutana tuhemon.
Čo svieti v tmách, keď loď naša blúdi a stráca cieľ. Si štítom, čo chráni nás, keď loď našu zasýpa sprška striel. Naša blúdia stráca.
Hyperhemón Ninka en tenora Tu tana tu Hemón Pros za nás Svetá Matka Božia Za nás hriešných Teraz i v hodinu Smrti našej Amen
Christe eleison, Christe eleison.